comoara din inimă. Stimați ascultători, comoara din inimă de astăzi ne va dezvălui un fapt puțin credibil pentru mulți, faptul că între templul construit de Solomon și noi, locuitorii și trăitorii veacului al 21-lea, există o foarte strânsă legătură, care acoperă complet distanța în timp cu un mare și veșnic adevăr. Pentru a descoperi acest lucru, ne oprim împreună cu pastorul Gheorghe Cosman în cartea biblică Regi.
În al 480-lea an, după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului. În al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Zif, care este luna a doua. Casa pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de 60 de coți și lată de 20 și înaltă de 30. Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de 20 de coți, înălțimea casei și 10 coți lărgimea în fața casei. Împăratul a făcut casei ferestre largi înăuntru și strâmte afară. A zidit lipite de zidul casei mai multe rânduri de odăi, unul peste altul de jur împrejur care înconjurau zidurile casei, templul și sfântul locaș, și a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. Catul de jos era lat de 5 coți, cel de la mijloc de 6 coți, iar al treilea de 7 coți, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite, gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei, în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită și tot așa de la catul de mijloc la al treilea. După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri cu grinzi și grinzi de cedru. A făcut de 5 coți de înalte fiecare din caturile din prejurul întregii case și le-a legat de casă prin lemne de cedru. Domnul a vorbit lui Solomon și a zis, tu zidești casa aceasta. Dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini orânduirile mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile mele, voi împlini față de tine făgăduința pe care a făcut-o tatălui tău David. Voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul meu Israel. Amin. În capitolele 6 și 7 din Împărați avem descrierea casei sau a templului, a casei Domnului. Spuneam că acesta este elementul central în carte, pentru că viața împăraților se va măsura în funcție de modul cum s-au raportat la acest templu. Ceea ce este interesant de remarcat când citim aceste două capitole este că în versetele 1 și 2, la 12 din capitolul 7 este intercalată construcția casei împăratului. După care, apoi, din versetul 13 din 7, continuă descrierea templului și anexelor templului. Aceasta ne obligă să luăm în considerare un anumit lucru. Casa Domnului, unde avea să locuiască Dumnezeu, prin chivotul legământului și legile puse acolo, trebuia luată în considerare împreună cu casa împăratului. Și fiecare dintre aceste două case ne sugerează existența și trăirea lui Dumnezeu în mijlocul ei și a împăratului în mijlocul lui Israel. Pentru că această casă nu este importantă prin zidurile ei, ci prin cel care o locuiește. Lecția de aici era că poporul era condus de un împărat care trebuia să se ghideze după legile lui Dumnezeu. De aceea casa împăratului și casa lui Dumnezeu erau luate împreună. Este important acest lucru și pentru noi astăzi. Și o să vedem pe parcurs de ce este important pentru noi acest lucru. Dumnezeu în vechime era cel care vroia să-și guverneze poporul, dar o făcea prin intermediul împăratului pe care îl punea și a cărui responsabilitate era să păzească poruncile Domnului. Solomon construiește casa. Și în timp ce o construiește, îi se arată Domnul a doua oară, îi vorbește a doua oară. De trei ori ni se spune că îi vorbește Domnului Solomon. A doua oară îi vorbește aici și îi zice, tu zidești casa aceasta, dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini orânduirile mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile mele, Voi împlini față de tine făgăduința pe care am făcut-o tatălui tău David. Voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul meu Israel. Tu ești împăratul. Dacă tu vei face aceste lucruri, eu voi sta aici. Dacă nu le vei face, voi pleca. De fapt, aș vrea să ne concentrăm astăzi asupra versetului 1 din capitol. În al 480-lea an, după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului. În al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Zif, care este luna a doua. Atunci a început-o. Dar este ca și cum ar fi zidit-o atunci, așa ne relatează. Probabil Ieremia a scris această carte. Construirea casei, după cum observăm aici, este legată de momentul ieșirii copiilor lui Israel din Egipt. Un popor care a trăit în robie, care nu și-a cunoscut Dumnezeul. Este cercetat de Jehova și Jehova îl scoate din robie și îl duce în țara promisă. Și după 480 de ani, se întâmplă ceva, un eveniment în acest popor. Este construirea unei case a lui Dumnezeu. Și această casă este legată de evenimentul scoaterii lor din Egipt, din robie. Scoaterea din robie urma să culmineze cu construcția templului din Ierusalim. Dumnezeu își propune în Exod să facă ceva care împlinește după 480 de ani în Cartea Împăraților. Locuirea în mijlocul poporului său. Dacă ne uităm în capitolul 8, în versetul 16 din Împărați, vom citi cuvintele. Din ziua când am scos din Egipt pe poporul meu Israel, n-am ales nicio cetate dintre toate semințiile lui Israel ca să mi se zidească în ea o casă unde să locuiască numele meu, ci am ales pe David să împărățească peste poporul meu Israel. Un alt element foarte important. L-am ales pe David să împărățească peste poporul meu Israel. Și de atunci n-am ales niciun loc unde să am o casă. Dar a venit David. Și din pricina lui construiesc această casă. În 2 Samuel suntem trimiși la ce s-a întâmplat cu David. David este preocupat să construiască o casă Domnului. Și Domnul zice, nu poți să-mi construiești o casă în care să locuiesc eu. Și David zice, Doamne, vreau să-ți construiesc casă. Atunci Domnul îi spune prin profet, acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie turburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu, Israel. Ți-am dat odihnă izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. David, îți mulțumesc pentru intenția ta, dar până nu-ți construiesc eu ție o casă, n-are niciun sens să vorbim despre asta. Legământul cu David a fost acela care a dat sens construirii casei făcută de Solomon. În Exod 15 avem cântarea lui Moise. Cântarea lui Moise care, mi se spune în Apocalipsa, că o cântau cei răscumpărați din cer. De ce să mai cânte oamenii aceia o cântare a lui Moise? Ce legătură mai este între oamenii din cer cu ieșirea lor din țara Egiptului? Și în versetul 17 zice, tu îi vei aduce și vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne, și Domnul va împărăți în viac și în veci de veci. Ce imagine profetică în mintea lui Solomon în momentele acelea. Am ieșit din Egipt, suntem acolo, ne-ai izbăvit de egiptenii care ne urmăreau, dar, Doamne, Tu ți-ai adus poporul la Tine și l-ai adus la locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, la templu pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Și nu era atunci niciun templu și în mintea lui Moise era această imagine a templului lui Dumnezeu care nu este construit de mâini omenești. La ce templu se referă Moise în Exod? În 2 Cronici, în capitolul 3, versetul 1, ni se indică locul în care a fost construit templul. locul acela pe care l-a ales Dumnezeu ca să reprezinte o realitate eternă în domeniul nostru terestru. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David în locul pregătit de David, în aria lui Ornan, Iebusitul. Pe muntele Moria, acolo a fost jertfit Isaac, pe muntele Moria. Dar pe muntele Moria Dumnezeu nu făcea altceva decât să se uite la Avram cum merge cu Isaac spre jertfă și făcea o repetiție pentru propria lui lucrare în Hristos pe același munte Moria, pe locul unde avea să fie construit templul, pe locul în care într-o bună zi a venit Hristos să vorbească despre sine, spunând celor care se uitau la el și așteptau un semn din cer: stricați templul acesta și îl voi zidi în 3 zile. Și au zis, au trebuit 46 de ani să se zidească templul acesta și tu îl vei zidi în 3 zile? Și apoi Ioan ne spune, dar el le vorbea despre templul trupului său. De aceea, când a înviat din morți, și-au adus aminte cuvintele acestea și au crezut. Haideți să ne uităm puțin la istoria templului. Este o linie orizontală și un semicerc. Sub linia orizontală este veșnicia. Semicercul este toată istoria acestui pământ. Păcatul a ridicat un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și pentru a veni în întâmpinarea nevoii noastre de legătură cu Dumnezeu, pentru că suntem ființe create după chipul și asemănarea Lui, pentru a nu rămâne pradă sfâșierilor diavolului pentru totdeauna, Dumnezeu și-a început din Geneza planul de răscumpărare prin aducerea în ființă unui popor. Și avem primul element în care Dumnezeu promite să locuiască în mijlocul poporului, este cortul lui Moise pe la 1500 înainte de Hristos. La 480 de ani de la ieșirea din Egipt, Solomon construiește primul templu. Știți că acest templu a fost dărâmat și poporul care a mai rămas s-a întors în Egipt. Ce jalnică imagine! Un Dumnezeu care controlează istoria, a cărui zile sunt veșnice, scoate poporul din Egipt și 480 de ani lucrează pentru a veni în mijlocul lui într-un mod nou. Și în câteva sute de ani, oamenii aceștia se întorc în Egipt. La întoarcerea din Egipt, un alt templu construit de Zorobabel. Și apoi, când vine Hristos, avem templul făcut de Irod. Și deodată în istorie vine Hristos, despre care Ioan ne spune că este templul lui Dumnezeu. Și toată istoria trecută ne vine în imagine într-un mod nou și diferit, pentru că toate au fost făcute după chipul de pe munte. Și chipul de pe munte era Iisus însuși, care a fost văzut de Moise acolo în vedenia pe care a adus-o și a pus-o într-un fel să exprime realități cerești. De atunci încoace, Hristos își construiește templul făcut din pietre vii. Când ne uităm în urmă la lucrurile pe care le citim în Împărați, la templul zidit acolo, principiile și funcția templului le găsim și sunt prezente acolo. Și este un mod de a înțelege ce însemnăm noi astăzi și în ce înseamnă templul lui Dumnezeu de astăzi. Pietrele acelea din care a fost construit templul adăposteau chivotul legământului în care era legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu îl exprimă pe el. Exprimă voia lui Dumnezeu. Exprimă norma în baza căreia ne putem prezenta și sta înaintea lui. În mijlocul templului este adevărul, este esența lui Dumnezeu. Nu suntem noi nepăsători și frivoli de multe ori, când noi care suntem pietrele vii, în loc să ne gândim că în această întrețesere a noastră, în trupul lui Hristos, trebuie să domnească și să fie Dumnezeu însuși, protejat de noi și adus de noi în mijlocul națiunii noastre. Privim în mod superficial această realitate și ne adunăm aici cu un sentiment religios, dar nu cu deplină conștiință, că între zidurile spirituale pe care le construim noi, uniți prin liantul dragostei, al încrederii, al ajutorării, a ceea ce ne facem unii altora. În mijlocul acestui edificiu locuiește Dumnezeu însuși. Biserica lui Hristos, stâlpul și temelia adevărului. În această cetate a Ierusalimului au fost folosite pietre pe care meșterii le-au cioplit în carieră. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo. Așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Dumnezeu ne-a chemat să fim pietre vii în templul Lui. Ne-o spune Pavel, ne-o spune Petru, ne-o spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. Și El se declară piatra vie din colțul unghiului clădirii, care dă sens acestei clădiri. Suntem chemați să fim o casă duhovnicească prin El. Și sunt două etape ale construirii. Ești parte acestui templu acum aici. Dar din pricina contextului păcatului, răul este lipit de tine și de mine. Suntem aur amestecat cu zgură. Târâm după noi o natură căzută. De aceea suntem într-un fel în perioada prelucrării pentru adevăratul templu din cer. Și au venit meșterii și au început să desprindă pietrele din carieră cu lovituri grele de dălți și ciocane. Și după ce blocurile fără formă au fost scoase de acolo, a început dăltuirea conform unui plan pe care Domnul i-l-a arătat lui David. Tot ce-i necurat în tine trebuie cioplit acum, pentru că ești parte a templului cel adevărat, în mijlocul căruia locuiește Dumnezeu însuși. Și nu poți să fii decât o piatră vie, curată, ca să fii cu adevărat parte a edificiului Său. Dar pentru că mintea noastră se pângărește atât de ușor și ne întinează toată ființa, Dumnezeu cioplește. Te întrebi, Doamne, de ce mi se întâmplă asta? Și răspunsul este, pentru că ești frumos. Dar nu sunt mulțumit cât de frumos ești. Vreau să fii și mai frumos. Și o altă imagine este cea a olarului care își ia lutul și îl frământă și face ce vrea din el. Noi suntem pietrele care într-o bună zi vom fi pe display-ul universului, lauda lui Dumnezeu. Și dacă acum nu se vede clar ce înseamnă acest edificiu și acest templu, se va vedea într-o zi. Și cei care vor privi vor fi ființele vii, făpturile care laudă pe Dumnezeu, heruvimii, lumea animată de viață și de mișcarea care pulsează din pricina Dumnezeului care este viu și care a creat ființele să pulseze de viață și se vor uita uimite la această realizare a lui Dumnezeu. Adevăratul templu, Iisus Hristos și biserica sa. Vor privi cei care în momentul acela vor fi încă în viață și s-au uitat cu dispreț la tine. Incultul și tontul care nu-și trăiește viața. Hristos va fi privit cu uimire în tine atunci, pentru că Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare acelora care vă întristează. De aceea, Doamne, pregătește-ne, chiar dacă ne doare, pentru această întâlnire. Pe muntele Moria, în baza legământului davidic, pentru că David a primit de la Domnul această promisiune, fiul tău este centrul casei pe care ți-o voi zidi. Și Solomon, fiul lui, așezut pe scaunul de domnie al Domnului, dar nu ca cel care avea să aducă biruința și izbăvirea. Fiul lui David este Hristos însuși. Și bietul apostol Pavel, bătrân și tremurând de frig în închisoare, ca odată David îi scrie de acolo lui Timotei, cu zile înainte de moarte, aceste cuvinte: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Adu-ți aminte de Iisus Hristos din seminția lui David. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, dar El este acela în care m-am încrezut. El este acela care aduce în ființă templul lui Dumnezeu. Și dacă mergem la sfârșitul istoriei, în Apocalipsa, în capitolul 21, în cetate N-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, ca și mielul, sunt templul ei. Dar ne șochează Ioan spunându-ne că în cer n-a văzut niciun templu. Nu, dragii mei, n-a văzut nici cortul lui Moise, nici un templu de felul celui din tâi, nici al doilea, nici al treilea. Pentru că templul din cer este însuși Dumnezeu împreună cu mielul. Este această imagine copleșitoare, despre care îmi place să vorbesc ori de câte ori am prilejul și să afirm încă o dată, cu îndrăzneală, că Trinitatea și Dumnezeu arată altfel după ce Hristos a primit palme și a fost scuipat și răstignit aici. Dumnezeu este mai mult decât era înainte, în urma acestei experiențe a durerii. Pentru că suferința, chiar și din Dumnezeu, a făcut mai mult decât a fost în întruparea sa în Hristos. Trinitatea acum este, așa cum vă spun de multe ori, Tatăl, omul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Dar omul Iisus Hristos este capul, iar noi suntem trupul lui. Și dintr-o dată Dumnezeu este altfel pentru tot universul. Când se uită spre Dumnezeu, orice altă creație din ceruri te vede și pe tine. Și mă vede și pe mine. Pentru că Hristos nu mai este acum singur, ci acolo unde sunt eu, va fi și slujitorul meu, ne spune El. Vom fi pururea cu Domnul. Casa Domnului și casa împăratului trebuiau considerate împreună. Casa Domnului suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Casa Domnului suntem noi dacă, și Pavel vorbește despre mântuirea pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Casa Domnului începe de la casa ta, ca fiu al împăratului. Este unul și același edificiu, Biserica lui Hristos și casa ta. Dar ce fel de pietre suntem noi și cum ne trăim viața ca și templul lui Dumnezeu? O, Doamne, fă-ne mintea trează să pricepem măreția chemării tale, să înțelegem ce lucrezi atunci când un om care și-a pus viața pe altar, care a strigat după susținere în toată țara, primește ca răspuns un cancer la gât, ca în scurt timp să nu mai poată proclama cuvântul pe care l-a rostit cu atâta entuziasm și dragoste. Doamne, învață-ne, fără să ne răzvrătim, ce înseamnă slava Ta și cum vor străluci astfel de pietre care primesc din mâna Ta ultimele lovituri ale cioplirii. Așa trebuie înțelese cuvintele: vai de cei ce stau nepăsători în Sion. Vai de cei ce nu înțeleg la ce au fost chemați de Dumnezeu și așteaptă distracție și nu bucuria înțelegerii și cunoașterii lui Dumnezeu, care este un foc mistuitor. Casa din Ierusalim și-a pierdut funcția atunci când casa împăratului și a fiecărui om din Israel s-a bătut de la Domnul. Îmi vine greu să cred că în cariera au fost găsite pietre gata cioplite și au zis: uite, Domnule, asta se potrivește. Da. Orice piatră care a fost parte a casei Domnului în Ierusalim a trebuit lovită, trebuie cioplită și a trebuit scoasă nebunia din ea, cum trebuie scoasă nebunia din noi. Ai bucuria, ai inima înclinată spre a-i spune: Doamne, îți mulțumesc că mă izbești, că ai pus dalta ca să se vadă într-o zi care este edificiul din care fac parte. Și dați-mi voie să vă spun că n-am nicio planșă să vă arăt cum arată templul acela. N-am nicio descriere și nicio imagine care să fie echivalentă cu lucrul acela. N-am nicio dovadă să vă spun că e minunat, decât pe Fiul lui David, Mesia, Iisus Hristos, a cărui frumusețe pe care o găsim în Scripturi este argumentul lui Dumnezeu pentru tine. Ca să crezi în lipsa oricăror evidențe că ceea ce ți se întâmplă este spre gloria ta eternă și spre slava lui Dumnezeu.
Comoara din inimă.